un placer poder estar aquí un día que un día de festa, ¿no? Porque realmente o motivo desta visita é poder disfrutar en da que sexa só por unhas horas do San Froilán. Por a miña xenda pois non puiden vir en algún día que me gustaría máis e poder disfrutar durante todo o día, pero non quería deixar de pasar a oportunidade de por o menos empaparme un pouco dese espírito do San Froilán, que é unha festa que, vamos, ten unha dimensión que é moito máis que Lugo. Diría que é unha festa, unha das festas galegas por excelencia, desde logo unha festa que tamén para min pois ten o recordo da miña infancia, da miña adolescencia, donde era unha cita obrigada a pasar por o San Froilán. Quero felicitar o Concello, moi particularmente a Concellería de Cultura e Festas, pola organización un ano máis pois, duns eventos que están sendo uns eventos exitosos, onde estamos vendo pois, un éxito de participación, de ver Lugo cheo de vida, que ao final é o que requiren as cidades, no? Vida, dinamismo económico, tamén poder disfrutar un pouco da festa, que non ven mal, porque xa temos demasiados problemas que están en riba, e desde logo para min pois, é importante que todo o mundo se achegue a este San Froilán nos días que quedan, que a veciñanza o disfrute, que o disfrute tamén todas as persoas que veñen de visitalo e que non o teñan a xenda que o poña, porque desde logo é unha festa que non defrauda. É sempre un gustazo poder estar en Lugo e moito máis no San Froilán. E eu, como decía Rubén, creo que é importante que tamén hoxe falemos do futuro desta cidade e do futuro de todo o interior de Galiza. Nos levamos vendo durante demasiadas décadas como Lugo foi a gran discriminada dentro da discriminación que ten Galiza, unha discriminación que se ve nas infraestructuras, con esa autovía que unha vez máis ten un retraso que desde logo a nós nos parece inaceptable, pero tamén unha autovía, pero tamén unhas comunicacións que en ámbitos como pode ser o do ferrocarril pois siguen tendo unha gran débeda pendente, non? Nese sentido, para o BNG, un dos elementos que vai poñer sobre a mesa na negociación sobre o futuro goberno de Sánchez é precisamente romper co illamento que ten Lugo e acelerar as inversións para que Lugo se suba o tren do século XXI, que é unha gran oportunidade para o seu desenvolvemento económico. Creemos que non podemos permitir unha Galiza de dúas velocidades, unha Galiza onde vexamos pois como Lugo está perdendo oportunidades, non porque non haxe aquí potencial, sino porque lastran a falta de inversións en ámbitos tan importantes como as comunicacións e especificamente o ferrocarril, e esta será para nós unha cuestión clave que imos poñer encima da mesa, porque entendemos que o tren é o medio do futuro, que Lugo necesita tren e que desde logo temos que traballar para conseguir ese tren do século XXI e que esta cidade siga avanzando e progresando, porque, insisto, nos confiamos en Lugo, sabemos do seu potencial, pero tamén ese potencial ten que apoyarse desde os gobernos, e concretamente hai unha inversión que para nós é estratégica, que é a de ferrocarril, e por isto esta vai a ser unha das cuestións que poñamos sobre a mesa na negociación para o futuro goberno de Pedro Sánchez. Entendemos que esta é unha cuestión, insisto, clave e que desde logo vai a estar aí. Tamén neste debate que acabamos de producirse no día de onte, no debate do Estado da Nación, que como sabedes prosigue até mañán, pois hoxe mesmo registramos unha iniciativa que estando en Lugo quero resaltar, como é a creación dun fondo de equilibrio territorial, tanto en servizos como infraestructuras, precisamente para evitar que haxa cidadáns de primeira e de segunda. O rural e toda a zona interior do país ten unhas enormes potencialidades, pero necesítase un goberno que sexa capaz de investir e de discriminar positivamente a toda a zona interior, que non deixa de ser corresir un desequilibrio que se leva producido ao longo dos últimos anos. Desde logo, este é un dos compromisos que temos como BNG, porque non entendemos Galiza sen o seu rural, non entendemos Galiza sen o seu interior, e non queremos unha Galiza con cidadáns de primeira e de segunda. O contrario, sabemos que o futuro pasa por reequilibrar o país e por aproveitar todo o potencial que hai nas zonas interiores de Galiza. E eu, pois, para a miña parte, nada máis. Non sei se queredes facer alguna pregunta.
Como valora a irrupción de Besteiro de novo na política galega como posible candidato a Xunta?
Bueno, eu sobre as decisións que tomen outras forzas políticas non teño nada que opinar. Son decisións internas de outros partidos e son as súas decisións. Eu teño por costume pois non facer valoración sobre os debates internos que teñen outras organizacións e, polo tanto, algo que lle corresponde valorar o Partido Socialista.
Vale. Gracias a vos.